Virðulegi forseti. Í þessari umræðu hafa menn farið nú ágætlega yfir efnisatriðin og komið inn ýmsu sjónarmið fram. En það eru margir vinklar á þessu máli. Stærsta einstaki þáttur nefnum samt sem maður sá, virðulegi forseti, að þetta er komið til vegna þess að við erum í þeirri ömurlegu stöðu að við erum eina vestræna, já, miklu meira vestræna lýðræðisríki, við getum bara sagt þau lýðræðisríki sem við berum okkur sama við. Við erum í eini í þeim hópi þar sem að hæstiréttur hefur neyðst til þess að ógilda kosningu á landsvísu. Og þess vegna erum við hér að ræða þetta mál. Og virðulegi forseti, það eru þetta kannski miklu alvarlegra heldur en menn hafa kannski átt að sjá hann að vera í þeirri stöðu, auðvitað fyrir allar þjóðir, en þó sérstaklega fyrir okkur Íslendinga sem hefur stert okkur af langri lýðræðishefð með rökum, og aðra þjóðir hafa nú trúa því og treyst að ef það er eitthvað sem við Íslendinga kunnu, þá er það að þá er það lýðræðislegar leikreglur. Og það eru þetta ótrúlegt klúður, virðulegi forseti, og svo að sé nú að mörg að taka þegar við tölum alvarleg klúður hjá þessari ríkisstjórn, að þá er þetta nú á nokkuð svafa í svona toppnum á þeim lista, að henni hafi ekki tekist að halda lýðræðislegar kosningar með réttum hætti. Og ég tel að við mun nú öll lendi í vandræðum það, allir Íslendingar, að útskýra þetta fyrir því fólki sem hefur áhuga á Íslandi, hvernig ósköpun þetta gat gerst. Það að kosningar fari ekki rétt fram, það gerist auðvitað í heiminum, en það gerist í þeim löndum sem við viljum ekki bera okkur sama við, að því að við teljum að við höfum náð að koma okkur lengra á réttir braut heldur en þær þjóðir. Nú, það eru hins vegar, það sem við ræðum núna eru viðbrögð stjórna meirihlutans við þessari stöðu, og hún er eðli málsins samkvæmt gagnrýnd. Og ég ætla nú með leyfi forseta að lesa hér upp úr grein Þráins Eggertssonar, háskólakennari. Hann segir svo í Morgunblaðinu 28. februar, með leyfi forseta: Fjölmiðlar flytja þá frétt að á Alþingi Íslendinga sé sennilega meirihluti fyrir frumvarpi að hunsa dóm Hæstaréttar og fela þeim sem kjörnir eru ólöglega til stjórnlagaþings að skrifa nýja stjórnarskrá. Það er einnig haft eftir flestu þeirra sem upphaflega náðu kjöri að þeir munu sætta sig við þennan gjörning. Hjá norræni þjóð er þetta ótrúlega tíðindi. Hvað er á seyði? Sjá menn ekki að böðulgangur af þessu tagi við gerð nýra stjórnarskrár er sömu ættar og böðulgangur fjármálafurstanna fyrir og eftir hrun. Rætur hrunsins voru einmitt í vinnubrögðum af þessu tagi. Ef framfer sem horfir verður ný stjórnarskrá áttabiti sem ívantar nálina og vísar samtímis til allra átta. Ég leiði mér að vona að þeir sem nú syngja laglaust finni hinn rétta tón á þeim skaðinni skeður. En virðulegi forseti, það er nú litlar líkur að því verði, því að ef maður þekki vinnubrögðum þessum staði rétta, þá er þetta nú kert rætt og vel gegn. Nú, þeir aðila sem að eru í forustu fyrir lagadeildum háskólana, að þeir hafa sagt síðan skoðum. Og hér vitna ég, virðulegi forseti, í Robert Spano, forseta lagadeilda Háskóla Íslands. Og hann segir svo með leyfi forseta: Það er ekki hægt að ganga út frá því með réttu að vera þeirra 25 á lista yfir þá sem eru hlutskarpastir í stjórnlagaþingskosningunum sé byggð á traustu forsendum. Velji stjórnmálamenn á Alþingi að þessi 25 skipi einhverja slíka nefndi er ráð, verður það að vera byggt á öðrum málefnalegum forsendum en þeim að þeir hafi hlotið kosningu í þessu tilteknum kosningu sem voru metnar ógildar. Sú niðurst að þeir 25 sem voru í upphaflega hópnum skuli sitja í þessu ráði er ekki traust. Nú Ragnhildur Helgadóttir, prófessor í lögfræði í háskólanum, segir Það er í sjálf sér heimilt að breyta lögunum stjórnlagaþing og ákveða það verið skipað með einhverjum öðrum hætti en með kosningu. Mér finnst þetta hins vegar óheppilegt. Hæstiréttur tók, hvort sem menn eru sammála því og ósammála, ákvörðun að ógilda þessar kosningar, enda væru ágallinn það alvarlegir að hann ætti ekki annar að kosta völ. Mér finnst þessi tillaga óheppileg vegna hans og felur í sér Alþingi setur mat á því hvort það átti að ógilda kosningu grundvelli þessa annmarka í stað mats Hæstaréttar. Og það er kannski alveg við hæfi að annar stjórnarflokkurinn skildi setja síðan þann mann sem að sagði af sér út af þessum kosningum aftur í landskjörstjórn eins og gerðist hér og vakti mikla athygli. Og þá skildi maður hugsa að betur hvaðan kemur þessi hugmynd, hvernig verður þetta til. Og það vakti athygli mína að hæstvirtur forsætisráðherra nefndi í þingræði hér sama dag og dómur féll svo ég vitni með leyfi forseta hugsanlega mætti líka veita Alþingi heimild að lögum að kjósa 25 fulltrúa stjórnlagaþingið mögulega þá sömu og þjóðin hefur þegar kosið meti Alþingi lýðræðislegt umboð þeirra fullnægjandi það að segja hún veltur upp hugmyndin í sama dag og það var athyglisvert að daginn eftir kom Gunnar Helgi Kristinsson stjórnmálafræðingur einhvern hluta vegna í fréttir Ríkisútvarpsins og hann kemur sömu hugmynd og rök hans eru þau með leiðu forseta það er svolítið flókið að kjósa aftur vegna þess að ef þú kýst aftur þá getur náttúrulega lent í því að kostninga þáttaka fari ennþá niður í hver veit hvað 25% og þú geti fengið einhver alltun úrslit með einhverju minni atkvæða bak við sig og það er að mörguleiti flókin óæskileg staða, held ég það er þannig að skásta leiðin í þessari stöðu sú, Alþingi setji lögum stjórnlagaþing þar sem það skipa þá sem að kostni voru í þessari kostningu í einhvers konar nefnd sem að má alveg kalla stjórnlagaþing sem hefur eins og stjórnlagaþing er ágjöndi hlutur hvað kallt Alþingi því að það verður að hafa í huga stjórnlagaþingi hefur ekkert formlegt vald. Í kjölfari á doktor Gunnari Helga kemur Stefán Ólafsson, háskólaprófessor, og mælir sérstaklega með því að fari verði leið sem hann kallar Gunnars Helga. Og þetta getur þetta allt saman verið tilviljun að fyrst komi forsætisráðherra og þessu í kjölfari doktor Gunnar Helgi Kristinsson og Stefán Ólafsson sem reyna að koma og gefa þessari hugmynd svona einhvern fræðilegan blæ. Það má vel vera að það sé allt saman tilviljun en maður er búinn að sjá ómarga spuna hjá ríkisstjórninni og samfylkingunni til þess að vera kannski trúa því svona öllu óbreyttu. Og nú skildi einhver segja, er ekki allt í lagi bara að spinna. En virðulegi forseti, það er nú ekki nokkuð vafi á því að það er eitt af því sem að hefur komið íslensku þjóði í vanda og mörgum öðrum. Er það þegar menn gleyma innihaldin og eru bara í umbúðum. Og þegar að menn líta svo á aðalatri sé að vinna umræðina hverju sinni í stað þess að taka á innihald á kjarnamálsins. Og einhver skildi halda að þetta var eitthvað nýtt. Þetta er ekki nýtt, þetta er nákvæmlega sama Sókrates átti við að etja á sínum tíma. Þetta er mörg þúsund ára gömul deila um það hvort að menn skuli ræða um innihaldið kjarnan eða hvort að menn skuli nálgast hlutna með þeim hætti að láta þeir sér vinna umræðina í hvers skipti. Og það getur vel verið að einhver hafi fundist þetta að hafa einhver trúverulega blæ þessi redding en innihaldið er einfallega þetta. Við lentum í því að Ísland gat ekki haldið, íslenska ríkisstjórnin gat ekki haldið löglegar landskosningar og við erum eina ríkið, vestræna ríkið sem hefur lent í því og núna ætla að stjórna meiri hlutin að reyna að smokra sig fram hjá vilja Hæstaréttar með einhverju reddingu. Og virðulegi forseti, það segir manni bara það að þeir sem að hér eru við stjórnvölin að þeir hafa einfaldlega ekkert lært og það er afskaplega slæmar fréttir fyrir íslenska þjóð.
Til máls tekur